ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Dobrodošli u Evergreen Klub Radija Republike Srpske. Kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a pjevači glas. Vraća vas autor i voditelj emisije, Ljiljana Mandić.
I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Srdačno vas pozdravljam, dragi ljubitelji starog, provjerenog zvuka. Svi ste dobro došli u Evergreen Klub koji smo i ove subotnje januarske večeri s ljubavlju otvorili da bismo zajedno podijelili radost muzike i pjesme koja je ispunjavala naše živote. Bonasera, dobroveče, naziv je pozdravne melodije kojom će nam toplu dobrodošlicu poželjeti naš prvi gost, Luj Prima.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do let do that to the pot, bona bani bot, but do the bottle bot. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Buonasera, Buonasera, signorina je samo jedan od bisera koji je u dugu ogrlicu nanizao Louis Prima, popularni američki trubač, pjevač, kompozitor, vođa velikog zabavnog orkestra. Rođen je u New Orleansu 1911. godine. Kao dječak svirao je violinu, ali je kasnije, po uzoru na svoje idole Louisa Armstronga Sačma i Kinga Olivera, prešao na trubu i vrlo brzo, oslanjajući se na svoj poseban i improvizujući stil, postigao ogroman uspjeh. I već u 18. godini vodi malu grupu koja koncertira u New Orleanskim pozorištima da bi se ubrzo priključio Redu Nicholsu i njegovim The Five Pennies ili Pet penija, s kojima je više godina učestvovao na velikim turnejama.
I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, which is at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Viva you bene. Angelina, I live for you. And passione. You have set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mia mare. Figlia mia, cutterara, mamma mia, pensaccio tu. Si tu dogni alla musicante, i tu vai, i tu vieni, sembra lo strumento in mano te. Si ci piglia vanno sì, lo strumento, figlia mia. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Oh mamma, zumba, zumba, baccola. Zumba, 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 baccola. C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mi mare d'aria. Figli mia, cutturara, mamma mia, ben faccio tu. Senti ogni abisciolo, e ti va, e ti vende sempre baccola la mare d'aria. Se ci vedi a fantasia, baccola la mare d'aria. Oh, 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 mamma.
Da, bila je to Anđelina. Pjesma s ovim ludim ritmom u sjajnoj interpretaciji Luja Prime. Sjećate se, dragi slušaoci, kod nas veoma popularna. Domaći prepjeviste uradila je Radmila Karaklajić. Sama je napisala tekst i snimila u Novom Sadu sa orkestrom Bogdana Dimitrijevića. Bila je to njena prva ploča i revolucija u ženskom pjevanju. Prodala je 200.000 ploča Anđeline u vrijeme kada su gramofoni još bili luksuz. Neku godinu pred smrt, legendarni glumac Zoran Radmilović pričao je Radmili o svojim studentskim danima i o tome koliko je njemu i kolegama ta pjesma značila kada su se ujutru budili i mogli da je čuju. To joj je jedan od najvećih komplimenata koje je dobila, jer žene u to doba nisu tako pjevale. No, vratimo se našem gostu, Luju Primi. Popularni Guy Lombardo ubijedio je Luja da formira sopstveni sastav koji naziva Prima's New Orleans Gang, u koji je uključio poznate majstore, između ostalih Johna Russella, Eddie Millera i pjevačicu Martu Ray. Ovaj veliki muzičar i showman lansirao je niz uspjeha sa svojim Dixieland sastavom i u čuvenom Door Clubu postao je senzacija. I već od 1935. snimio je veliki broj muzičkih filmova. Godinu kasnije lansira niz hit melodija, između ostalih i Sing, 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 koju je proslavio Benny Goodman, najveći klarinetista svih vremena, kasnije vođa orkestra koji je dobio naziv Kralj svinga.
everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, oh, sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-dee-da, oh, now you're singing with a swing.
Sjajni Luj Prima ovim melodijama ludog, temperamentnog ritma svima nam je ubrzao puls. U toku Drugog svjetskog rata Prima je vodio veliku swing grupu koja je izvodila i italijanske hitove, ali tek od 1961. kada je počeo nastupati sa svojom također slavnom suprugom i pjevačicom Kelly Smith, koju ćemo također večeras ugostiti, povećava svoju popularnost snimanjem niza albuma za čuvenu kuću Capitol i stalnim angažmanima u Las Vegasu. U ovom gradu snimio je i posljednji film 1959. Hey Boy, Hey Girl, kao i posljednji zvučni zapis za Disneyevu zvučnu knjigu The Jungle Book. Neke njegove melodije bile su nedeljama na listi best sellera, između ostalih i ova koju ne trebam posebno predstavljati, a rado je slušaju i pjevuše sve generacije.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me.
I'm so sad.
Sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? 'Cause I ain't so bad then.
And I'll sing her. Read love song. Oh, love the time. She will only be. Only be.
Baldi, bozi, bat, blibop.
I ain't got no bar.
Kiss for me, there's no matter. Kiss for me, no matter.
Lonely,
lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama
come and rescue me, 'cause I ain't so bad. And I sing her sweet love song all of the time. She will only be only baby. Baby, come on, sugar, darling, I ain't got no biology. Baby, it's nobody,
nobody,
it's nobody.
Eto, tako je Louis Prima temperamentno pjevao također jedan od hitova Just a Gigolo Ain't Got Nobody. U nastavku, dragi slušaoci, predstavljam vam i vrsnu američku pjevačicu suprugu Louisa Prime, Kelly Smith. Rođena je 1932. u Norfolku u Virginiji u vrlo siromašnoj porodici. Rano je počela profesionalno da pjeva i koristi svoje izvanredne vokalne kvalitete po barovima i varijetejima rodnoga grada. Ali već 1950. Kelly u Njujorku postaje poznata zvijezda show biznisa. 1953. upoznala je Louisa Primu, koji je, kako rekoh, u Door Clubu sjajno svirao i pjevao s orkestrom Reda Nicholsa i udala se za njega. Od tada bračni par Prima Smith nastupa u duetu s velikim orkestrom koji je Louis osnovao i lansira niz evergreen melodija na radiju, televiziji i pločama kao vodeći ansambl džeza. Jedan od njihovih velikih hitova je i That Old Black Magic koji emitujemo.
Old black magic has me in its spell.
Old black magic that you weave so well.
Those icy fingers up and down my spine.
The same old witchcraft when your eyes meet mine.
Same old tingle that I feel inside.
And then that elevator starts its ride.
Down and down I go.
Round and around I go.
Like a leaf caught in a tide.
I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame! Friend of desire!
That only your kiss.
Put out the fire! You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Loving the spin I'm in,
under the old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame! Friend of desire!
That only your kiss.
Put out the fire! You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine.
Baby, down and down I go. Round and round I go. In a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Oh, in a spin. Loving the spin I'm in. Under the old black magic called love.
Spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
1964. godine Kelly Smith je, osim što je snimila veliki broj popularnih melodija sa svojim suprugom Louisom Primom, snimila u Hollywoodu i više uspješnih muzičkih filmova. Tako je Kelly uz Louisa Primu i uz lične, izvanredne muzičke kvalitete postala svjetska zvijezda. Čujmo u nastavku kako je raskošnim glasom uz zanimljiv aranžman Louisa Prime obojila kultnu francusku šansonu Uvelo ličće.
Falling leaves drift by my window, those autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days seem long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Falling leaves drift by my window, those autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Fall, ba-ba-do-ba-do-ba-do, scooby-dooby-doo, the fallen leaves drift by my window, those mellow humming leaves of red and gold. I see your lips and those summer kisses, oh, those sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days seem long, and soon I'll hear, oh, winter song.
You most of all, my darling,
oh, zoom when autumn leaves start to
I evo u proteklih 25 minuta, dragi moji, bilo je ugodno u društvu sjajnih umjetnika, muzičkog i bračnog para Prima Smith. A mi, radi raznovrsnosti i dinamičnosti emisije, mijenjamo ritmove i tonove. Zapravo, našim radijskim talasima plovimo do Italije, zemlje Belkanta. U narednih 10 minuta ugostit ćemo Ornellu Vanoni, veliku zvijezdu italijanske zabavne muzike, koja je za sobom ostavila stotine najljepših bisera, nacionalne kancone. Interpretirala ih je s puno osjećaja i strasti i uvijek imala ogroman broj obožavalaca, pa su se njene ploče prodavale u zlatnim tiražima. Rođena je u Milanu 1935. godine, ali je već debitovala krajem 1950. u 15. godini. Poznati kantautori Luigi Tenco i Gino Paoli počeli su da komponuju specijalne melodije za talentovanu malu, kako su je zvali. Tako je prve velike uspjehe i stvarnu afirmaciju doživjela 1960. kanconama Mami i Senza fine ili Bez kraja, da bi kasnije lansirala i svoj najveći uspjeh L'appuntamento ili sastanak koji slušamo.
Musica. sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Così il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Sjajnim glasom Ornella Vanoni skrenula je ranu pažnju, pa je bila redovno pozivana na najveće italijanske i svjetske festivale kao što su Sanremo, Napulj, Canzonissima, Disco d'Estate, gdje je uvijek bila na samom vrhu. Objavila je niz ploča u kompilaciji sa ostale tri dive italijanskog belkanta, Milvom, Minom i Ivom Zanicchi. Uspješno je pjevala i širom svijeta. I u nastavku, dragi slušaoci, bit će prijatan gost u vašim domovima, interpretirajući dvije popularne kancone. Prvom, Ornella kaže Abraccia mi forte ili Zagrli me jako. Drugom, Una ragione di più, jedan razlog više.
dimenticami.
Abbracciami forte, forte,
e perdonami. Io non posso innamorarmi di te, anche se ho capito che tu sei tutto per me, perché lo sai, c'è qualcuno che soffrirebbe e morirebbe di dolore sapendo che amo te. Io non voglio innamorarmi di te, anche se tu sai che sono fatta per te, perché ormai ho regalato quel che resta della mia vita a qualcun altro che ha vissuto per tanto tempo accanto a me.
Abbracciami forte, forte,
e perdonami.
Abbracciami forte, forte,
e dimmi.
Evergreen Club.
C'è una ragione di sai quanto.
Eto, tako je pjevala Ornella Vanoni, vlasnica divnog, raskošnog glasa. A u nastavku, dragi slušaoci, ugostit ćemo još jednu zvijezdu italijanske zabavne muzike, njenog kolegu, a to je Bobby Solo, dakle jedan od najpopularnijih pjevača italijanskih kancona i pobjednik mnogih festivala. Rođen je 1946. godine u Rimu, gdje se i muzički školovao, ukazujući na svoj rijedak talenat. Već 1963. sa 17 godina, ovaj mršavi i blijedi dječak iz rimskog predgrađa ubjedljivo je trijumfovao ispred stotine kandidata na takmičenju za plasman za festival u Sanremu na Ribalta per Sanremo, kompozicijom Ora che sei già una donna, da bi to ponovio i u finalu Maronijevom kanconom Blu e Blu. Ali tek tada je priredio senzaciju i doživio trijumf. Poslije neočekivanog plasmana za 14. festival, Bobby je ponovo ubjedljivo pobjedio i u Sanremu, gdje je pjevao nježnu kanconu Lunera Una lacrima sul viso, ili Jedna suza na licu. Poslije toga vrata uspjeha i slave širom su bila otvorena za ovog izvanrednog pjevača divnog lirskog glasa stvorenog za prave bel canto canzone. U to će nas odmah uvjeriti zvucima prelijepe canzone Lacrima sul viso, Jedna suza na licu.
Sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come non trovavi mai il coraggio di dirlo. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. Yeah.
1965. godine Bobby Solo je pobjedio na festivalu u Sanremu kancionom Se piangi, se ridi, ako plačeš, ako se smiješ, dok je sa sljedeća tri festivala bio eliminisan. Odlučio je da se ponovo vrati na pozornicu Kazina 1969. kada ga je sudbina sastavila sa kantautorom Gianijem Morandijem. Triumfovao je Morandijevom kanconom Cingara. Kasnije je Bobby Solo sve više prihvatio stil Elvisa Prislija, svog omiljenog pjevača, i tako je svoj repertoar lagano mijenjao u korist ritma i roka. Mnogi njegovi hitovi nedeljama su bili vodeći na svjetskim top listama, a i danas je čest gost mnogih show programa italijanske televizije. Nama ne preostaje ništa drugo nego da čujemo pomenute pobjedničke kancone sa Sanrema. Se piangi, se ridi, ako plačeš, ako se smiješ, i Cingara, Ciganka i Bobby Solo.
Se piangi, amore, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai, al mio volto lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai, sopra il mio volto lo rivedrai.
Evergreen Club.
Capelli suoi cambiar. Parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma c'è scritto che la perderò.
Dragi slušaoci, u finalnom dijelu prvog sata ponovo smo na kratko s one strane Atlantika. Zapravo u nostalgični evergreenski milje uvešće nas Joe Stafford, jedna od velikih zvijezda američke zabavne muzike s milionskim tiražima ploča i velikim uspjesima u muzičkim filmovima. Čujemo se nakon vijesti radija Republike Srpske.
Jumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar, fill flute jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Oh, goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the Pio down the bio. Oh my John, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Big guitar, fill flute jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Chibi-do, fountain, oh, the place is buzzing. Kinfolk come to see my John by the dozen. Dress in style and go hawk wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Pick guitar, fill flute jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio.
Settle down far from town, get me a pito, and I'll catch all the fish in the bio. Swap my mum to buy my John what he need, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio.
Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my Michelle Romeo. Pick guitar, fill flute jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya.
Hey, John.
Jambalaya.
Hey, John.
Thank you.
Ako ste od onih koji muzikom čuvaju uspomene.
Ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom.
Dobro došli u Evergreen klub radija Republike Srpske.
Sve bilo je muzika. U ljubavi s njom.
U vrijeme kad su svirači svirali instrumente, pjesme imale melodije, a pjevači glas.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.
Vraća vas autor i voditelj emisije, Ljiljana Mandić. Dragi prijatelji i ljubitelji starog, provjerenog zvuka, upućujemo vam lijep pozdrav na početku drugog sata zajedničkog Evergreen druženja. Dakle, kako ste navikli, šetat ćemo kroz širok dijapazon muzičkih stilova. I evo, uvodni taktovi su po našem izboru. Svojevrsni muzički praznik za uši priuštit će nam Krunoslav Cigoj, jedan od najpopularnijih jugoslovenskih tenora koji je svjetsku slavu postigao u inostranstvu. Podsjećam, rođen je 1950. godine u Zagrebu, na periferiji u Gornjoj Dubravi. Pjevačku karijeru je počeo kao 13-godišnjak. Pjevao je takozvanu vrelu muziku, sve od rock'n'rolla do twista. Tek kad mu je jedan učitelj rekao da bi mu više odgovarao operski fah i pustio mu jednu ploču kao dokaz, Krunoslav se otisnuo na put klasične muzike. Još na početku načinio je mali presedan. Snimio je LP ploču kojom je ostvario svjetsku premijeru. Bilo je to prvi put da jedan tenor na početku karijere starta s pločom. To je pravo do tada bilo rezervisano, kao što se zna, samo za zvijezde. Slušaocima se predstavio najljepšim melodijama svijeta. Ploča je doživjela ogroman uspjeh, a mladi Zagrepčanin niz laskavih priznanja.
Sunce izranja iz mora, ja sjedim na obali sam. A predano mi lice je tvoje, pod koprenom bijelom tvoj lik. I sve jače kuca srce moje, na miso da postojiš ti. Lijepa si, znaj, lijepa u bijelo, ko bijela ruža ujutru tom. Sad znam da volim srce i dušo, ljubav se rodila u srcu mom. Sam na praznom žalu, slušam šapat plavog mora, drago.
leto s tobom tu. Još me prati miris ruža, nježan dodir tvoga lica, i dok tebi ruke pružam, svijet se čini ko u snu. Al polako pada tama, čujem krila zadnjih ptica, da li ću ikad jednog dana opet naći sreću svu. Draga, samo ti, ti možeš vratit sunce, sunce zore. Tvoj na svojoj ruci još i sad osjećam ja, al polako hladno biva, sunca već odavno nema. Šta mi novo jutro sprema, što donosi tko da zna. Draga, samo ti, ti možeš vratit sunce, sunce za renda u život moj. Draga, samo ti, ti možeš vratit sunce, sunce.
Čuli smo poznate italijanske melodije Matinata, za koju je originalan tekst i muziku napisao italijanski kompozitor Ruggero Leoncavallo, i Torna Sorrento ili Vrati ljeto u Sorrento Ernesta de Curtisa, jednog od najvećih italijanskih kompozitora popularne kancone i vrsnog pijaniste. Studijskim orkestrom dirigovao je maestro Stjepan Mihaljinec, koji je napisao i aranžmane. Karijera zagrebačkog tenora Krunoslava Cigoja bljesnula je na nebu ozbiljne muzike poput komete, napisao je jedan zapadno-njemački kritičar, a drugi kolega je primijetio. Njegova muzikalnost i sjaj njegovog glasa utrli su mu vrlo rano put na najpoznatije operske pozornice. U operskom svijetu neprestano se govorilo o nedostatku dobrih tenora. U Krunu Cigoju Evropa je ponovo dobila blistavog tenora poput nezaboravnog Maria Lance. Glas Maria Lance me je očarao, sjeća se tih dana Cigoj i arija s ploče koju mu je učitelj muzike donio. Od tad sam slušao samo Lancu i zarekao sam se da ću biti tenor. Pohvale o njegovom glasu ubrzo su stigle i do Moskve, pa je 1969. godine uslijedila uspješna turneja po Sovjetskom savezu, a u Beču je napravio karijeru. Angažovala ga je Bečka opera i već u prvoj godini angažmana ostvario je nekoliko blistavih uloga u Bečkoj narodnoj operi, između ostalih u 1001. noći i Abu Hasan. U aprilu 1969. imao je premijeru s glavnom ulogom u Ljubavnom napitku. Uslijedila je i premijera u Hamburgu, a nastupao je i u čuvenom njujorškom Metropolitanu. Sjajan je i pijanista i najveći dio vremena provodi za klavirom. Svoje drugo gostovanje u Evergreen klubu Krunoslav Cigoj efektno zaključuje zvucima također italijanskih melodija. Non ti scordar di me ili Sjeti se uvijek ti, za koju je muziku napisao Ernesto de Curtis, originalni tekst Domenico Furno i Marie Marie ili Oj Marie, Oj Marie, za koju muziku potpisuje legendarni italijanski kompozitor Eduardo Di Capua, a originalan tekst Vincenzo Russo. Krunu Cigoja i ovaj put prati studijski orkestar pod dirigentskom upravom maestra Stjepana Mihaljineca, koji je u ovim melodijama aranžer.
Sivi oblaci, bez sunca jutro umorno se budi. I dok tjeskova razdire mi grudi, već prva kiša pala je na grad. Kada sam na cijeli, pojaviš ti. Ja noćima ne spavam i stalno mislim na te. Ti odnijela si draga moj mili moje sne. Oj Mari, oj Mari, primi ljubav što da. Možda je sreć.
Zagrebački tenor Krunoslav Cigoj nas je sjajem svoga glasa prošetao kroz repertoar legendarnih italijanskih kompozitora i pružio vrhunsku evergreen zabavu. A mi, dragi prijatelji, nastavljamo u ritmu melodija po vašem izboru. Za početak, našoj vjernoj Fočanki Zdravki iskrene čestitke za rođendan upućuje Evergreen ekipa, a pjesmu na dar poklanja joj Duško Lokin. U ovom bloku emitujemo i jedan od prijedloga našeg vjernog člana Evergreen kluba Milovana iz Beograda. Tri slatke riječi, jedan je od hitova Krunoslava Kiće Slabinca.
Yeah. ti noć donese san, neka ti vjetar o ljubac da, neka ti snovi donesu jutro, neka ti jutro moj poklon da. Te tri slatke riječi ja te volim, nek dan ispune tvoj. Te tri male riječi ja te volim, to sve je što mogu da dam. Te tri slatke riječi ja te volim, nek dan ispune tvoj. Te tri male riječi ja te volim, to sve je što mogu da dam.
Pusti da ja poljubac dam, umorne ruke da ljubim ti ja. Neka ti snovi donesu jutro, neka ti jutro moj poklon da. Te tri slatke riječi ja te volim, nek dan ispune tvoj. Te tri male riječi ja te volim, to sve je što mogu da dam. Te tri slatke riječi ja te volim, ja te volim, to sve je što mogu da dam.
Po izboru Danila iz Bileće uživat ćemo u zvucima jedne od najljepših melodija bogatog i raskošnog makedonskog melosa, veoma zahtjevnu Zajdi Zajdi. Iz mnoštva verzija ponovo sam se odlučila, nadam se na opšte zadovoljstvo svih vas, za onu koju je maestralno raskošnim glasom i nadahnutom interpretacijom obojio, nažalost pokojni, Toše Proeski.
Jasno sonce, zajdi popraći se,
snap sajdi juda Crne goro, crne sestro, dvajca da crne ime.
Rodio se pod srećnom sarajevskom zvijezdom da ga vole, poštuju i da time bude zadovoljan. U trenutku koji je trajao 10 godina, bio je najljepši, najslavniji, najbolji, najslađi i, kako se vjerovalo, najsrećniji Čola. Zaljubiti se u Zdravka Čolića bilo je pitanje dobrog ukusa. Muškarci mu nisu zavidjeli. Čolić je muškarac jaranskog tipa. Grlo, koje danas mnogi pjevači zdušno imitiraju, živi i dalje ne tako slavno i ne toliko pod lupom javnosti. Nema za čime da žali, jer ono što se dogodilo Zdravku Čoliću dogodi se samo jednom finom momku, napisao je između ostalog Petar Luković u knjizi Bolja prošlost. A mi ćemo večeras Zdravka Čolića ugostiti zahvaljujući još jednoj vjernoj slušateljki iz Foče, Radi. A uživat ćemo svi zajedno uz jugoslovenskog Iglesiasa, kako opravdano zovu, Zdravka Čolića. Evo, dragi slušaoci, bile su ovo melodije po vašem izboru za večeras. U narednoj emisiji čućete melodije koje ste i ranije predložili. Prva dama koju ćemo večeras ugostiti je Istranka Lidija Percan, nekad veoma popularna i cijenjena pjevačica italijanskih kanconeta, starogradskih melodija i narodne muzike svoga kraja. Rođena je 1959. godine u malom mjestu Ankaranu na Jadranskoj obali u siromašnoj porodici. S velikim talentom i glasom, posebno ljubavlju za belkanto melodije, ona je poslije uspješnih nastupa i koncerata po gradovima Istre počela da snima veliku seriju albuma sa istim nazivom Canzoni d'una volta ili Pjesme od nekad, u kojima je svojim ljubiteljima poklonila mnoštvo nezaboravnih i lijepih melodija koje su pjevušili naši roditelji kao što su Rosamunda, Reginella Campagnola, Bella Ciao, Bionda, Bella Bionda i mnoge druge. Ova simpatična i muzikalna Istranka i danas vadi i zaborava poznate evergreen melodije i na opšte zadovoljstvo mnogobrojnih ljubitelja stare, dobre i vječne kancone, oživljava ih i osvježava svojim divnim glasom. U narednih 10 minuta bit će drag gost u vašim domovima i evo svoj mini koncert počet će upravo pomenutom starom dobrom kanconom Rosamunda.
Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata, donna fatta, delicata, mille luci, mille voci, mille cuori sta felici, sono tutti in allegria, oh che felicità. Rosamunda, Rosamunda, questa polca indiavolata, ogni coppia innamorata, fa danzare, fa cantare, se la scossa ti sconquassa, bella mia non farti rossa, dammi lasciati baciare e non mi dir di no. Rosamunda, se mi baci tu, Rosamunda, non resisto più, tutte le coppie puoi inciampare, io non mi trovo a saltellare. Rosamunda, tu mi fai ingioire, Rosamunda, tu mi fai stordir, sotto le stelle la cuore a cuore, è tanto bello il nostro amore. Rosamunda, tu sei la vita per me.
Sarà una brutta sera.
Evergreen klub.
Su polja i šuma daleka, slijele su se samo, samo naše oči. Mirna su i modra bila ona jutra, kada smo se skupa budili snova. Nitko od nas ne zna što će doći sutra, čekali nas tuga ili ljubav nova. Zvala sam te da se vratiš onih dugih hladnih dana, nisi htio to da shvatiš, da ne mogu biti sama. Zvala sam te da se vratiš. Zvala crne su i modre bile one vode, što su tako sporo i beznadno tekle, ugasle su vatre, sve za tobom ode i samo su suze na obrazu pekle. Zvala sam te da se vratiš onih dugih hladnih dana, a nisi htio to da shvatiš, da ne mogu biti sama. Shvatiš, zvala sam te da se vratiš.
Podsjećam vas, dragi prijatelji, naši telefoni su i dalje otvoreni za vaše pozive. Omiljene melodije možete predložiti na dobro vam znane brojeve 339 989 i 339 990, pozivni za Banja Luku 051, subotom od 19.30 do 20 časova, dakle neposredno pred početak našeg druženja. Zahvaljujem vjernim slušaocima, istinskim ljubiteljima starog provjerenog zvuka iz Bileće, Banja Luke, Foče, Sarajeva i Čelinca koji su nas i večeras pozvali, podržali, a predložene melodije naravno emitovat ćemo u narednoj emisiji. Zvucima balada kojima pulsira ljubav, jedna od nasušnih na potreba, emisiju efektno zaključuje Leo Martin, naš čest i drag gost. Ljubav se ljubavi daje, kaže Leo zvucima prve ljubavne balade.
Volim te, čuješ istina je to. Volim te, ljubav i srećo moja, ljubim te, zbog tebe živim, ti to dobro znaš. Ljubav se ljubavi da.
Dragi prijatelji, ljubitelji starog, provjerenog zvuka, uz zvuke melodija koje su sada već uveliko dio nostalgije, bude čežnju za vremenima kada se veselije i lagodnije živjelo, privodimo kraju još jedno zajedničko druženje u Evergreen klubu. Stranice zajedničkih uspomena koje i vi pamtite prelistat ćemo za 7 dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju i zahvaljuju na podršci i saradnji Dejan Šušić, zadužen za predmontažu emisije i uživo iz studija Radija Republike Srpske, tonski realizator Saša Prtenjak i vaš voditelj kroz neka vremena prošla, Ljiljana Mandić. I u ovom vremenu žurbe i nemira, za svaki slučaj dozvolite da muzika struji vašim venama.
Stojiš tu na pragu starom, gledam te, ko zvezda si sjajna, kosa ti pokriva lice, a ruke nemirno pružaš. Ova noć tako je duga, tužna je jer gubi svog druga. Nestaješ, sve manje te vidim. Odlaziš, al nema suza. Jutro je, do zvona javljaju, a koraci su dugi, daljini sve bliži i nestaju moja ljubavi. Jutro je, do zvona javljaju, ne idi ljubavi.